Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Zdá se, že čím více v současnosti hovoříme o potřebě názorové rozmanitosti a vzájemného naslouchání a respektu, tím urputněji se nám do života opět plíživě vkrádá jeden jediný uznaný správný názor. A ačkoliv většina z nás ještě pamatuje minulý režim, tak nás tento jev nechává podezřele v klidu. Prakticky každý den nezaujatě nasloucháme tomu, jak je někdo veřejně peskován za to, že si dovolil mít svůj pochopitelně pomílený názor. A podle této šablony jediného správného výkladu světa jsou odlévány informace domácí i zahraniční, příběhy lidí i celých zemí. A jednou z takových zemí, o kterých pravidelně dostáváme zaručené informace od lidí, kteří tam nikdy nebyli, anebo je to už hodně dávno, je Sýrie. Možná by stálo za to někdy spočítat, kolika různých interpretací se tamní každá jedna událost dočkala. Pohled jednotlivce je vždy individuální, ale přesto je lepší povídat si o této zemi s někým, kdo tam několikrát byl a mnohé zažil na vlastní kůži. Novinářka, která informovala o válce s Islámským státem, byla v Afghánistánu, Iráku i v Sýrii, ale také navíc třeba v Kongu, Mali, Somálsku nebo Etiopii. Je autorkou filmových dokumentů z Afriky i celé řady reportáží a článků. Mým dnešním hostem je šéfredaktorka časopisu Lidé a země Lenka Klicperová. Buď vítána.
Ahoj, dobrý večer.
Lenko, já jsem zmínila, že často jezdíš do zemí, které nejsou právě vyhledávaným turistickým cílem. Proč? Proč tam jezdíš? Cílem je udělat dobrou reportáž, vidět to na vlastní oči, anebo je tam ještě něco navíc?
Tou prvotní motivací vždycky je vidět to na vlastní oči a na základě toho si udělat svůj názor. A pak samozřejmě, protože jsem novinářka, tak o tom adekvátním způsobem informovat veřejnost. Takže vzniklo to tak spontánně, já jsem zkrátka nechtěla o věcech psát teoreticky, jenom chtěla jsem věci zažívat na vlastní kůži, chtěla jsem si udělat vlastní názor z toho, co vidím, a ne brouzdat po internetu. Takže jsem se zkrátka zbalila a vyrazila do světa.
Řekni mi, máš po všech těch cestách, všech těch reportážích a vší té práci v těchto lokalitách jasno, jak to tam vypadá, jasno, jak ty mechanismy jednotlivých zemí fungují, a nebo máš pocit, že to přesto všechno nejde pochopit?
Ty mechanismy určitě jdou pochopit, protože se to v podstatě víceméně opakuje pořád a musí člověk přijít na klíč, jak ta země funguje, jakým způsobem přesně ty mechanismy v ní fungují. To se asi dá takhle zjistit, ale je otázka, jestli to vždy vede k úplnému pochopení. Já třeba mám pocit, že čím víc jezdím do Sýrie a čím víc o ní vím a čím víc pronikám do toho konfliktu v ní, tak je to pro mě, nechci říct, že bych tomu míň rozuměla, to asi ne, ale je to složitější a složitější to pochopit. Nevím, jestli jsem se vyjádřila úplně správně.
Já jsem to pochopila tak, že čím víc o té zemi víš, tak tím chápeš, jak je to složité ty niance jednotlivé jsou a že tomu vlastně nemůžeme asi úplně takto zvenčí rozumět.
Ano, asi to člověk jako jednotlivěc nemůže úplně celé pojmout. Vždycky se na ten problém můžu dívat na to jenom svýma očima, očima jednotlivce. To, že novinář má být objektivní, je strašně zúžený fakt. On může být objektivní v nějakém článku, který se zabývá výčtem nějaké, nebo respektive popisuje nějakou aktuální situaci. Ale pokud jedete dělat reportáž, tak vždycky člověk musí do toho dát svůj subjektivní pohled a subjektivní názor.
Ty jsi to teď v podstatě řekla, ale já se ještě zeptám takto konkrétně. Myslíš si, že jsme informováni objektivně? Nejen od jednotlivých lidí, ale jaksi v tom balíku informací, balíku médií, dostává se nám u těchto zemí, které jsem zmiňovala a které ty si navštívila, dostává se nám objektivního informování?
Ani v nejmenším. Ani v nejmenším, protože syrská válka, vůbec celý ten konflikt na Blízkém východě, se stal samozřejmě i ideologickým bojem a bojem nejrůznějších skupin, které potřebují předvádět svůj PR veřejnosti. A čili souběžně s tou válkou na těch bojištích se tady odehrává i mediální válka. Na to se snažíme s kolegyní mojí Markétou Kutilovou upozorňovat už několik let a že je třeba velice dobře zvažovat, jaké zdroje čteme, proč se tam to píše a uvědomovat si ten fakt, že prostě mediální válka běží skutečně naplno a je ta válka opravdu velice agresivní, tak abych to řekla.
Podařilo se ti zjistit, když říkáš, že jedna válka je na bojišti, ta se týká Sýrie, Syřanů, řekněme, ačkoliv samozřejmě bylo by naivní myslet si, že to je jenom jejich boj. Ale když vedle toho postavíme tu mediální válku, proč my vedeme mediální válku o situaci v Sýrii?
To asi souvisí s tím, kdo ji vede primárně. Primárně to je vlastně souboj té ruské propagandy, ale proti ní stojí i propaganda, nebo propaganda, já bych asi neměla používat slovo propaganda, ale prostě zkrátka vidění, mainstreamové vidění, dejme tomu západních médií, které
to je
zase
hezké.
Jako...
Promiň, že tě přerušuji, jenom jsem si všimla, to, že řekneme ruská propaganda, no. To nám nevadí, no. Ale říct západní propaganda, to nám vadí.
To nám vadí, já bych to řekla tak, že ta ruská je skutečně řízená ze zhora tím státem, kdežto ta západní mainstreamová, tu jsem asi upřímně řečeno ještě nepochopila, kde se bere. Ale ona samozřejmě není nařízená ze zhora, ale tak nějak plíživě proniká do všech těch západních médií, nebo do skoro všech, samozřejmě ne všech. No a ve výsledku je ten boj vlastně velice podobný, ale jeho kořeny jsou asi jinde.
Abych ještě posluchačům přiblížila tvé cesty, kolikrát jsi byla v Sýrii?
V Sýrii jsem byla 8krát nebo 9krát, teď nevím úplně přesně. A možná 10krát, když vezmu ještě cestu před válkou.
To znamená, jako 8krát říkáš, jenom v době toho konfliktu.
Ano, ano.
Řekni mi, šlo ti tam někdy o život?
Mnohokrát.
Samozřejmě to jde pokaždé, jenom když už tam člověk asi přistává na letišti, tak se vždycky něco může v těchto oblastech semlít. Ale vyloženě, že jsi říkala, tak možná tady, Lenko Klicperová, skončíš.
Ano, to jsem si říkala taky několikrát přesně těmi to slovy, možná ještě trošku peprnějšími.
A jaká to byla třeba situace?
No, asi ta nejhorší byla v únoru 2016, kdy jsem se dostala s maličkou jednotkou kurdských a arabských vojáků syrských demokratických sil do bitvy na Tišrínu. Tehdy se dobývala přehrada Tišrín a sváděly se tam těžké boje s Islámským státem. No, a já jsem se dostala s tady tou maličkatou jednotkou úplně do těch nejpřednějších linií a vypadalo to s náma skutečně jako velice špatně, protože kdyby tu jednotku islamisté samozřejmě postříleli a pozabíjeli, tak já zkrátka nemám šanci přežít samozřejmě. Takže moje přežití záleželo na tom, jestli oni dokážou bojovníky Islámského státu zahnat na útěk nebo zabít.
Zjevně dokázali, proto si tady.
Ano.
Co v takové chvíli, když už ses dostala takto skutečně do první linie, co může ještě člověk v té první linii zjistit? Tam už asi nezjistí žádné informace, může maximálně udělat nějaké zdrcující fotografie, ale asi informační hodnota pro toho novináře jako taková, kromě toho, že teda pochopí, co to je opravdový strach, je nulová.
Já si myslím, že ne. Jednak samozřejmě jsem tam i kvůli fotografiím, protože jsem fotografka. A bohužel dobré fotografie z války jinde než na frontové linii nelze udělat. Takže a pokud mají ty fotografie být dobré, tak skutečně musíte být vepředu, protože tam jsou vidět ty emoce, tam je vidět ta válka prostě v té nejsyrovější podobě, ty boje. Takže to je samozřejmě i můj další úkol, jakožto novinářky, fotografky. Ale myslím si, že i se to dá využít pro tu novinářskou práci. Já jsem do té doby, než mě skutečně šlo o život, ale to bylo i předtím několikrát, i potom několikrát, to nebyla jenom tahle situace. Ale tahle byla asi opravdu jediná z těch, kdy jsem si říkala, že už opravdu vím, že přišel můj konec. No a když to člověk prožije, tak asi pochopí mnohé i o té válce samotné, co ty lidi na místě cítí, co vede ty lidi že vůbec seberou tu odvahu a jdou do těch prvních liních. Jak tam ten boj vypadá, co musí prožívat ti vojáci na té frontové linii. To si myslím, že je strašně důležité pro novináře, který pokrývá válku, aby chápal, aby to s nima asi i prožil. No.
Ty máš nějaký výcvik? Učila ses třeba nějak jako přežít v krajních situacích, aspoň takový ten novinářský vojenský výcvik nebo něco podobného?
Ne, neabsolvovala jsem žádný z těch teoretických kurzů, to ne. Ale on se to člověk naučí praxí.
Ony jsou někdy i praktické, ty kurzy.
Asi jo, ale já jsem několikrát o tom přemýšlela, ale neměla jsem na to nikdy dostatek času, protože veškerý svůj volný čas jsem vždycky chtěla využít na to, abych mohla někam odjet a udělat ty reportáže. A už mi zkrátka nevyzbyl žádný další čas, abych týden, 14 dní mohla věnovat téhleté činnosti, protože vždycky všechno jsem dělala ve svým volným čase z dovolených, neplacenýho volna, takže to je potom těžký. Ne?
Dá se z těchto oblastí raportovat bez znalosti arabštiny a vůbec najít tam správné informátory, kontakty?
Určitě to dělá neumíš většina.
Arabsky.
Neumím arabsky, dělá to tak většina novinářů. Zajišťuje to takzvaný fixer, což je člověk, který je takovým průvodcem novináře, tlumočníkem, zajišťuje mu veškerá povolení. Já i kdybych uměla arabsky, tak mi to stejně zase někdy bude málo platné v kurdských oblastech, protože tam spousta lidí, kteří mluví jenom kurdsky a tu arabštinu sice ovládá hodně lidí, ale taky ne všichni. Takže já bych musela do každé té země se učit její jazyk, což prostě nejsem asi tak geniálně nadaná na jazyk, abych tohle dokázala.
A jak takže najde novinář toho správného fixera?
To je největší umění novináře, aby si našel fixera, který ho za A nezradí a neprodá nějaké třeba islamistické skupině, co se týče Sýrie, nebo i dalších zemí, nejen Sýrie, to je to samé v Somálsku, v Kongu a tak dále. Takže musí ten člověk být jakž takž spolehlivý, protože nikdy to nejde na 100% tohle zajistit. Vždycky je tam nějaký procento, že se něco může pokazit, někdo ho může vydírat, někdo mu může nabídnout peníze větší než já, což asi není takový problém. Ale jako víceméně by ten člověk měl být spolehlivý a měl by umět sehnat novináři veškerá povolení, která v té oblasti potřebuje.
Ty říkáš, že to je největší umění sehnat toho správného styčného důstojníka pro tu danou oblast, ale jak se to dá sehnat z Prahy? Jak můžeš sehnat fixera v Mogadišu, nebo někde v Kongu, nebo v Sýrii?
Je to těžká práce u počítače, samozřejmě, která potom není vidět, ale to jsou hodiny a hodiny prosezené na internetu, kontaktování nejrůznějších lidí, které znám a kteří vím, že mě zase můžou doporučit někam dál a ti další. To je takový řetězec vlastně, který se tam nabaluje. A já než jsem třeba sehnala prvního fixera právě do Sýrie, do těch kurdských oblastí, tak mi to dalo strašnou práci, ale měla jsem už se kde odrazit, protože jsem předtím byla v iráckém Kurdistánu, takže vlastně s iráckými Kurdy jsem o tom hodně komunikovala a tím mě vlastně zase tímhle tím řetězcem takhle doporučili až na spolehlivého člověka v syrském Kurdistánu, který uměl anglicky, když ne úplně teda dokonale.
Ty nejen informuješ, nejen píšeš, fotíš, ale snažíš se v těch daných oblastech, ve kterých jsi byla, i pomáhat. Jak? Jak to jde? Jak tam může novinář pomáhat a zároveň si tam vlastně nevytvořit takové ty citové vazby, které pak ten jeho úsudek samozřejmě poněkud vedou stranou?
My jsme přijeli s kolegyní do Kobány, do právě toho severosyrského kurdského města zničeného ve válce s Islámským státem poprvé v roce 2015 a to bylo město pár měsíců po osvobození, bylo úplně v troskách, úplně zničené. Já nikdy nezapomenu na ten pocit, když jsme vyjížděli do města a kolem vás je ta neskutečná skáza a nic jiného než skáza, ruiny. Tam bylo tehdy ještě poměrně málo lidí, takže spousta těch ruin byla úplně opuštěná, že byl to úplně apokalyptický pohled. Já jsem si říkala, tohle se přece dělo za druhé světové války, to nemůže být pravda tohle, že to já vidím teď před očima. Jo. A byl to neskutečně silný zážitek a nás potom s kolegyní strašně ovlivnili místní lidé, kteří se tam začali vracet. A ti lidé prostě se chovali úplně úžasně. My jsme do té doby nikdy nic takového nezažili a to jsme projezdili už půlku světa předtím. a nikdy jsme nezažili tak přívětiví lidi, tak milí lidi. Lidi, kteří nemají nic, ale i o to úplný nic jsou schopni se s vámi dělit a byli pořád samý úsměv, nikde nebyl s ničím problém. Takže my jsme samozřejmě tím byli zasaženi citově. A tak jsme se rozhodli po návratu uspořádat sbírku a skutečně zaregistrovali jsme sbírku. A do dnešního dne se nám podařilo vybrat asi 1 300 000, myslím, že to tak je. 1 300 000 nebo 1 400 000, teď nevím z hlavy přesně.
Co se za to dá v Kobani pořídit?
A za to jsme pořídili, všechno jsme to tam navozili osobně. Já jsem prostě vezla pakl dolarů ve fotobrašně. Na 2x nebo na 3x jsme to tam vezli. No a za to jsme pořizovali věci, které byly urgentně potřeba. Což znamená, nefungovalo zdravotnictví moc, nefungovalo školství. A takže jsme to vyhodnotili tak, že s tím množstvím peněz, který máme, tak nejvíc pomůžeme školám, aby se začaly zpamatovávat, aby začaly trošku normalizovat tu školní výuku. Takže jsme nakupovali pomůcky do školy, nechali jsme udělat 500 školních lavic, protože školy, které stály, tak samozřejmě neměly žádný nábytek, děti se tam neměly kde učit. No a samozřejmě jsme kupovali dál pomůcky pro školu, jako tiskárny, protože děti neměly učebnice, učitelé jim museli všechno tisknout na papírech, takže to bylo potřeba počítače pochopitelně. Pak jsme dodávali léky, protože v těch prvních fázích byl kritický nedostatek léků v Kobani, takže my jsme dováželi z jiných částí syrského Kurdistánu léky. Bohužel se nedalo nic převíst přes hranici, my jsme měli plány, že přivezeme třeba nějaké přístroje pro nemocnice, což by se nám bývalo bylo podařilo, ale bohužel tehdy nebylo možné přes tu hranici to dostat. Byly tam takové docela zvláštní restrikce a nám se to zkrátka nepovedlo. No nevadí. A takže zbytek peněz jsme ještě investovali třeba i do toho, že jsme přijeli do jedné vesnice poblíž Kobani a tam byla taková velká spádová škola, na kterou spadla minometná střela. Islámský stát jí vlastně úplně zničil tu školu. No a děti se učily v takovým provizorním jako kontejneru, kam chodili na etapy a chodila jich tam třeba desetina těch původních dětí. No tak na stavbu nové školy jsme samozřejmě prostředky neměli, ale udělali jsme to, že jsme vlastně nechali na ten prostor před tou bývalou školou navíst dalších 5 kontejnerů, aby se zvětšila kapacita té školy a děti tam, teda zvětšil počet dětí, které se mohly učit. Dneska tam chodí 270 dětí, z původních asi 40, že jo. A ještě chodí teda na etapy, jo. Takže nejdřív jde první parta ráno a pak druhá parta odpoledne. No a z té školy máme radost, tam jsem pak upravoval ještě sanitaci, toalety, školní pomůcky jsme nakupovali, taky jsme nakupovali dětem oblečení na zimu, protože to byly děti z chudých zemědělských rodin, které po válce byly samozřejmě úplně bez prostředků, takže takhle na tohle všechno padly naše peníze ze sbírky, kterou podpořili lidé tady v Česku a pomohli tak Sýrii.
Já jsem, Lenko, teď chtěla lidem připomenout, jak vypadá tvoje práce, jak dalece ty země znáš a v jakém si tam vlastně kontaktu s lidmi. Ne snad tedy, že ty bys to potřebovala, protože myslím si, že tě posluchači velmi dobře znají a tvou kolegyni Markétu Kutilovou také a vaše reportáže, ale přeci jen teď jsem velmi ráda, že se můžeme bavit tak jaksi z nadhledu o situaci, která je tam, protože ani já jsem v Sýrii nikdy nebyla, ale čtu české noviny. A tak si říkám, jsem já dobře informovaná. Když ty přijedeš, řekněme, ze Sýrie nebo si přijela z Iráku a otevřeš noviny, je to opravdu břitký rozpor mezi tím, co ty si o situaci tam myslíš a o tom, co my se tady dozvídáme?
Někdy ano, někdy ne. Je to, a záleží také, jaké noviny otevřu nebo jaký web si třeba otevřu. Je to přesně ovlivněno tím, jaké to médium kam směřuje. Samozřejmě jsou tady média, která jsou napojená na tu ruskou propagandu, tak tam se nedá čekat nic jiného, že přejímají jenom ten obsah z těch ruských webů. Pak jsou tady média, která se striktně drží zase jenom toho západního pohledu, úhlu pohledu, dejme tomu. A mě tady chybí, já si teda osobně myslím, že ta pravda je někde uprostřed. Jo. Takže mě tady chybí vlastně médium, které by dokázalo vyváženě vybírat vlastně z obou těch táborů ty věci, které jsou které se blíží pravdě. Já nechci v téhle souvislosti používat slovo pravda, protože mi to přijde už úplně zprofanované slovo. A pravda ve válce se hledá strašně těžko. Takže zkrátka, aby vytvořili, dejme tomu, vyvážený dojem z toho zpravodajství o válce v Sýrii. To mi tady skutečně chybí a málo kdo to asi dokáže.
Ty jsi říkala, že to podléhá nejrůznější ideologizaci. Když odhlédneš od všeho, čím jsme u nás, použijí ten termín, krmeni, tak myslíš si, že by měla celá naše země pomáhat migrantům, kteří k nám připlouvají? To je téma, které nejvášnivěji diskutujeme a mnozí si na tom už vylámali zuby.
Je to problém, který teď skutečně hýbe celou Evropou už několik let a asi bohužel ještě několik let minimálně bude.
To jsi optimista.
Několik desetiletí možná. No, uvidíme. Každopádně, je třeba rozlišovat asi v současné době ekonomickou migraci a válečné uprchlíky. Pokud jde o válečné uprchlíky, tak v průběhu války samozřejmě je naší povinností jim pomoci. Pokud už překročí hranice Sýrie, dostanou se do Evropy, tak já nevidím vůbec problém v tom, proč bychom neměli poskytnout jim třeba dočasnou mezinárodní ochranu, aby tady mohli zůstat minimálně po dobu, kdy trvá konflikt v jejich zemi, kdy se oni nemohou vrátit zpátky. Teď třeba po těch 7 letech, víc než 7 letech války, už ale nastává taková fáze, že válka jako úplně neskončila, to samozřejmě tak není, ale na spoustě těch míst už se nebojuje. A už bychom se spíše měli bavit o tom, jak se připravit na budoucí obnovu Sýrie, jak umožnit co největšímu počtu lidí možnost návratu do své země, protože většina Syřanů, drtivá většina se prostě chce vrátit do své země, kterou milují a chtějí tam žít. Takže podle mého názoru v současné fázi toho konfliktu přijímat samozřejmě lidi, kteří třeba mají problém s režimem a nemohou se tam vrátit kvůli tomu, že byli napojeni na skupiny opoziční vůči Asadovi, účastnili se třeba demonstrací. Těch lidí je spousta a ti budou potřebovat pomoc, protože se nebudou moci vrátit do Sýrie. Zbytek lidí, kteří třeba prchali jenom proto, že se bojovalo, nechtěli být samozřejmě v centru bojů, a nebyli nějak politicky aktivní, tak ti se mohou vrátit zpátky. A těm bychom měli nějak pomoct se vrátit domů a pomoct jim budovat teda tu zničenou zemi.
Nevím, jaká tam byla situace, ale těch politických budou desítky, stovky?
Budou jich určitě 100 000, bych řekla. Ono se odhaduje, že prý údajně z těch, já nevím, zhruba 8 milionů uprchlíků, kteří jsou za hranicemi Sýrie, tak snad 20% až lidí by mělo být právě takhle politicky aktivních nebo společensky aktivních, řekněme. A ti zkrátka budou potřebovat někde najít nový domov, ať už to bude na Blízkém východě, ať už to bude v Libanonu, Jordánsku, v Turecku. A nebo někteří samozřejmě touží potom odejít do Evropy, většinou do Německa.
Právě ty jsi zmínila, že Syřané se vesměs chtějí vrátit, že svoji zemi milují, ale já právě když vidím ty záběry, tak nemám pocit, že by se jako těšili domů a že by chtěli domů. A teď nevím, je to proto, že jsem právě masírovaná určitým názorem, a nebo je to tak, že ti mladíci, kteří se tady usazují a podobně, nemají příliš valné chuti jít znovu Kobání obnovovat?
To si myslím, že spíš mícháme ty uprchlíky dohromady, protože teď ti Syřané skutečně se budou chtít vrátit. Já jsem se bavila s mnoha z nich a jsem se bavila s mnoha z těch, kteří se třeba zkusili žít v Evropě a vrátili se zpátky, třeba do těch kurdských oblastí, protože tam se mohli vracet.
Ale Afrika, je mnohem větší a migranti, kteří sem plynou, na lodích, tak myslíš si, že spíš no
je
ty ostatní.
Mm-hmm. To je úplně jiná mm-hmm. věc. To samozřejmě nesmíme směšovat tyhle ty válečné uprchlíky a ekonomické migranty, protože váleční uprchlíci si nevybrali ten svůj osud. Ti prostě prchali před konfliktem, kdežto ekonomičtí migranti jsou skutečně vedeni tím, že potřebují se dostat někam, kde se jim bude dařit lépe, kde budou moci vydělat peníze, aby je mohli poslat zpátky do Afriky své rodině. A tam ty motivy jsou samozřejmě úplně jinde.
To znamená zásadní rozdíl mezi migranty z Blízkého východu a z Afriky?
Jak z kterých zemí, samozřejmě. Mm-hmm. Pak tady máme i na africkém kontinentě země, kde vládnou diktatury, kde ty režimy skutečně nejsou demokratické, třeba Eritrea. Ale třeba už i ze Somálska se spousta lidí spíše vrací, těch, kteří ze země uprchli, tak se nyní vrací zpátky do Mogadišu, protože město už je pod kontrolou vlády minimálně rok a půl určitě. A já, když jsem tam letěla vlastně loni, tak celé letadlo, opravdu plné letadlo, bylo Somálců, kteří se vraceli zpátky do Mogadiša. Byli jsem tam 4 běloši. Pracovníci OSN a já a můj kolega.
A jaký je tvůj názor na, řekněme, pardonování těch ekonomických migrantů? Na právě to směšování, že vlastně všichni říkáme stále, ale když oni prchají, protože jim jde o život a vlastně nerozeznáváme, kdo je Petr, kdo je Pavel.
No to samozřejmě je základ. Bez toho, aniž bychom tohle začali rozlišovat, tak to je zase takový ten černobílý, hrozně zjednodušený pohled na tu věc, která je pochopitelně mnohem složitější. A já třeba rozumím těm důvodům, proč ti lidé prchají z Afriky v některých případech, ne ve všech samozřejmě. Jsou tam země, které jsou ovlivněny už klimatickou změnou, kde začíná se projevovat sucho, nedostatek potravin. Takže rozumím tomu, že když někdo chce prchnout ze Somálska, tak to nebude třeba jenom, protože samozřejmě pořád tu zemi ovládá Al-Shabaab milice a pořád se tam bojuje. Ale může to být i tím, že tam zkrátka není co jíst a je to způsobené nejen teda klimatickou změnou, ale i tím, že v průběhu těch 30 let války, co tam probíhá, tak je vlastně zlikvidováno zemědělství. Takže nedostatek potravin je samozřejmě taky nutí k tomu opustit tu zemi. A takovýhle případů je samozřejmě v Africe víc a pochopitelně se k tomu přidávají i ty nedemokratické režimy, ale naopak z velké části ti migranti pochází ze zemí, kde nic takového nevládne, kde je celkem se dá žít spokojeně, je tam samozřejmě chudoba, ale oni zkrátka už slyšeli o tom zlatém evropském snu a chtějí do Evropy, protože tam vědí, že se budou mít líp.
Co si o tom myslí Syřané, se kterými ty jsi mluvila? Povídali jste si někdy o tom a byla si třeba, já nevím, strůjcem rozhovoru, ve kterém jste řešili to, jak se dívají Syřané na to, že my přijímáme vlastně každého, kdo k nám přijde?
Teď myslíš my jako Evropa,
ano,
ne
my jako
Evropa.
Ano, ano, myslím Evropu.
No, ono se to mění. Ono samozřejmě jiná situace byla před 2-3 rokama, kdy ten konflikt byl v takové té nejvyhrocenější fázi, dejme tomu, tak ta Evropa byla asi víc nakloněna přijímat uprchlíky z válečných oblastí. Teď už je to taky mnohem těžší, protože teď už je jasno, že mnoho lidí se může vrátit, má se kam vrátit. I když třeba jejich domovy jsou zničené, tak někdo je zkrátka musí obnovit a kdo to udělá jiný než jejich majitele. Tam je spousta dalších problémů. Můžeme se bavit o tom, jak bude probíhat dál třeba návrat těch uprchlíků a vyrovnávání se s tím, když oni třeba přijdou do svého domu, kde už bydlí někdo jiný. Kdo tam během války získal ten byt, ať už to byly nějaké milice, které si tam ten prostor vybojovaly, nebo Asadova armáda, Asadovi spojenci a tak dále. Takže já si myslím, že tohle je přesně potřeba teď začít řešit i na těch úrovních evropských vlád, kdy skutečně by měli všichni začít tlačit na prezidenta Asada, a aby vytvořil podmínky takové, aby se ti lidé mohli z těch uprchlických táborů vracet spíš do Sýrie, než abychom čekali další příliv jich do Evropy.
Podívejme se ještě na další části Afriky. A například arabista Petr Pelikán říká, že podle něj už Evropa propásla příležitost, kdy ještě mohla migraci z Afriky zastavit nebo regulovat. Zdůvodňuje to mimo jiné tím, že kvůli moderním technologiím se právě velmi rychle rozšířilo to, co jsi říkala i ty. Rozšířila se informace, že do Evropy se dostat dá, že když už tady člověk jednou je, tak je takzvaně i doslova za vodou. Vidíš to podobně?
Určitě s těmi technologiemi novými to velice souvisí a ty to nesmírně ovlivňují, protože chytré telefony dneska má úplně každý, nestojí žádný velký částky, takže si to mohou dovolit téměř všichni. A všichni do toho investují, protože je to prostředek, jak se zase dostat dál a dostat se do Evropy. Třeba z té Afriky ta migrace už ani nejde do Evropy za vidinou nějakého azylu a nějakých dávek. Oni prostě chtějí přijet a chtějí na černo sehnat práci. No a jestli jsme propásli tu šanci to zastavit, já si myslím, že Evropa tady minimálně strašně zaspala, protože tahle otázka se měla řešit už minimálně před třeba 8-10 lety. Migrace není žádný nový problém, který tady máme teď najednou poslední 2-3 roky. Že jo? Je tady poměrně dlouho a evropské vlády bohužel tohle nebezpečí, myslím, že velice podcenili a vůbec nejsou schopní do dneška v podstatě přijmout nějaký jednotný postup, který se bude uplatňovat. Pořád se řeší kvóty, řeší se to, jak pomoct zemím, na který je vyvíjen ten největší tlak ze strany těch migrantů. No a pořád tady máme v podstatě, když to řeknu lidově, jenom tlachání a žádný výsledek.
Lenko Klitzperová, děkuji za to, že jsi za námi přišla a že jsi nám prozradila, co všechno ses dozvěděla na svých cestách a my jsme se to zatím ještě neměli možnost dozvědět také. Díky za to.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 7. prosince uslyšíte druhý díl rozhovoru s armádním generálem Petrem Pavlem a budeme hovořit o věcech velmi důležitých. Například o tom, proč není vždy tím nejlepším nápadem odstraňovat diktátory, i když se nám jejich názory, postoje a chování nelíbí. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Já nechci být cynikem, ale v tomto smyslu by asi platila taková zásada, že z našeho pohledu bude mnohem lepší osvícený autokrat než nefungující implantovaná demokracie, kterou my bychom tam chtěli nějakým způsobem dosadit. A v tomto smyslu odstranění Kaddáfího se dá považovat jako krok zpátky, protože i když jistě byl diktátor, měl metody, které nebyly slučitelné s těmi, které my považujeme za hodné následování. Na druhou stranu tu Libii držel pohromadě a v posledním stádiu svého vládnutí byl i přístupný jednání se Západem.
Už víte, kdo a jaké téma nás čekají příště v pořadu Kupředu do minulosti na webu Svobodné univerzum. Mezitím nám napište své názory, postřehy a nápady na náš Facebook či web Kupředu do minulosti. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší při dalším pokračování pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.